Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Ana Vučković, a ovo su kulturni krugovi za 3. avgust. Možda nas slušate na putovanju ili odmoru, možda kod svoje kuće, ali imajte na umu rečenicu velikog engleskog književnika Chestertona. Putnik vidi ono što vidi, turista vidi ono što je došao da vidi. Vi sa nama budite danas putnici. U današnjoj emisiji bit će reči o izložbi Jeste li već čuli povest o odlomci iz kulture Mađara u Vojvodini u Etnografskom muzeju. Govorit ćemo o predstavi Tri Gvineje po delu Virginije Woolf u režiji Bojana Milosavljevića. Predložit ćemo vam nekoliko književnih naslova za leto. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji je najavljen, a čućemo i kako. U drugom delu današnje emisije, posvećenom pozorištu pod nazivom Maske, bit će reči o jazz festivalu Nišvil, koji ove godine ima i pozorišni program. Podsjetit ćemo se razgovora sa rediteljkom Tanjom Mandić-Rigonat, koja je u ovoj sezoni imala dve veoma uspešne i dobre predstave. Ivanova u Narodnom pozorištu i Iluzije u ustanovi kulture Vuk. Ovo su sve razlozi da sa nama krenete na jedno egzotično putovanje. U Beogradu je juče u 82. godini preminuo poznati srpski pesnik i dugogodišnji urednik Radio Beograda 2, Petar Pajić. Rođen je u Valjevu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na grupi za jugoslovensku i opštu književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U mladosti je pripadao grupi Neosimbolista, zajedno sa Brankom Miljkovićem. Dobitnik je naših najznačajnijih književnih nagrada. Prilog pripremio Aleksandar Drobac.
Pesma je živo biće, stvoreno od živih reči, kao svaki duhovni proizvod, svaka pesma je večna.
Tokom celog svog stvaralačkog opusa Petar Pajić je negovao zavičajnu liniju, napisavši neke od najboljih rodoljubivih stihova i pesama u 20. veku. On je, kako su govorili kritičari, čist lirik, koji na najbolji mogući način spaja tradicionalno i moderno, istorijsko, intimno i metafizičko, težeći ka savršenstvu i besprekornom jezičkom izrazu, čistoti i harmoniji. Slušamo književnika i nekadašnjeg urednika programa Kulture Radio Beograda 2, Bratislava Milanovića.
Petar Pajić je jedan od neosimbolista. I to jedan od neosimbolista koji se pojavio u pravo vreme na pravo mesto, zajedno sa Brankom Miljkovićem, s tim što svoje prvu knjigu nije objavio tako rano kao što je, recimo, objavio Branko Miljković, ali je objavljivo svoje pesme. I Petar Pajić je bio dugo, iz različitih razloga, iako je pripadao neosimbolističkom krugu koji je bio uvažavan u onome što je tadašnja aktuelna srpska književna kritika razmatrala, bio pomalo skrajno. On je pravu pažnju na sebe skrenuo negde krajem 60. i početkom 70. godina, tačnije rečeno 1968. godine, kada je objavio u Nolitu knjigu Čisto dobe. Tu knjigu njegovu primio je Zoran Mišić i veoma se zainteresovao za tu koncepciju Pajićevu, koja je bila nešto što je bila čista suprotnost Branku Miljkoviću. Glavni simbol Branka Miljkovića je bio vatra, a glavni simbol Petra Pajića je bio led. Led kao čistota, kao nešto što je savršeno belo, nešto što je perfekcionizam, nešto čemu treba stremiti, do čega se teško stiže.
O svom velikom prijatelju govorio je ugledni pesnik i predsednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić.
Posle mog dolaska u Radio Beograd, na drugi program, mi smo zaista još ovako, kako bi rekli, bliže sarađivali, razgovarali, družili se. Voleli smo i da sedi, on je volao da drugari, da prijateljuje. Čak, ja kažem, mi smo tada, pošto sam se i ja doselio vamo na, prema Petrovom brdu, on na Banjici, ali na neki način pođemo peške od Radio Beograda, pa kada to traje taj put do njegove kuće, pa onda on ispraća mene, pa dok se rastanemo u toj priči, ja uvek kažem, on priča o Valjevu, o Kolubari, kažem ja, u njegove priči je Kolubara i duža i šira, uvek onda priča o svome dedi. On je voleo i čak je napisao knjigu Pogibije moga dede, zapravo te priče Valjevo, Cer, Prvi svjetski rat. I kao novinar bio je divan, neposredan, posebno kad je reč o literaturi. Naravno, on je pripadao toj generaciji pesnika tih 60. godina, koja je bila na neki način preobražajna, ako može tako da se kaže, taj raskid sa već nekim ispošćenim modelima poetskim.
U sutrašnjoj emisiji Kulturni krugovi u Gutenbergovom odgovoru moći ćete da čujete intervju sa Petrom Pajićem iz arhiva Radio Beograda 2.
Ako se traži to čisto doma, ako se traži to čisto doma, stiže se među ledene bele gore, da osim zaustavljenih ukočenih predela nema ničega. Hramova nikakvih nema. Tada počinje da se muči naš govor, glagoli prestanu da se prevrću, imenice se lome kao da su od stakla, pridevi se sudaraju sa ledenim bregovima i padaju u duboke bele ambise. Ceo naš govor bori se da ne bi bio zarobljen. Nastaje veličanstveni trenutak kad naše reči hoće da se spasu. One se osvetljene tuku protiv ogromnih belih kupa koje dosežu do zvezda. snežna prašina pomešana sa zvezdanim zracima pršti svuda okolo. Ako se već stigne do čistog doba, onda je sve prekasno, mora se zavoleti njegova sveta surovost i ući u idealno jutro leda.
Yeah. Close to my fire. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15 časova, 16 minuta slušate Kulturne krugove. Danas je u prostorijama Turističke organizacije Srbije održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen 41. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, koji će biti održan od 13. do 17. avgusta 2017. godine. Slušate temu koju je pripremila Nevena Matović.
Tradicionalno u avgustu mesecu festival filmskog scenarija održava se na letnjoj pozornici u Vrnjačkoj banji. Tokom 40 godina trajanja prikazan je veliki broj filmskih ostvarenja, a festival je uvek bio i prilika da se filmska publika sretne sa velikanima filmskog platna, ne samo za glumcima i rediteljima, ali i sa scenaristima. Tako će biti i na 41. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Festival počinje 13. augusta. Prva projekcija je projekcija filma Vetar Tamare Drakulić, koji je nastao po scenariju Ane Rodić. Biće još prikazani filmovi Zona Zamfirova, Rekvijem za gospođu J, zatim Ime Dobrica, prezime nepoznato, Santa Maria della Salute, Stado, Povratak, Jesen samuraja, After Party, Naši očevi majke i njihova deca, Slepi putnik na brodu ludaka, Igla ispod praga, Biser Bojane i Na mlečnom putu Emira Kusturice, koji će biti prikazan van konkurencije. Od ove godine umetnički direktor festivala je glumac Marko Živić.
Ja mislim da naši festivali koji se bave, mislim da je umetnost, odnosno film, najveća reklama jedne države i jedne nacije. I kakvu sliku šaljemo, kakve filmove pravimo, takvu sliku u svetu šaljemo. O nama i o našoj naciji. Ja zaista mislim da imamo jako dobar ovogodišnji filmski program. Mislim da imamo mogućnosti da pružimo, ima zanimljivih filmova, ima filmova koje ima zanimljivih autora, bit će jaka konkurencija. Jedan divan čovjek je ranije rekao, pošto je ovo festival scenarija, i dobro je, u Srbiji postoje ovo je, ja mislim, jedini festival scenarija sigurno na Balkanu, jel? I u svetu. A jedan čovjek je pametno rekao, glumac je najpametniji kad govori tuđe reči. I tako da scenarija je baza svega, cela evropska i svetska kinematografija se bazira upravo na scenariju. I kad imate, ja kao glumac mogu da kažem, dobar scenarijo, i realizacija toga je neumanjujući glumačku umetnost, naprotiv, niti rediteljsko je mnogo lakše.
A žiri 41. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji čine scenarista, glumac, dramski pisac i reditelj Milan Jelić, reditelj Stevan Filipović i profesor dramskih umetnosti u penziji Feti Dautović.
O scenariju može da se priča koliko god hoćete, zato što priča o tome šta je potka filma i ono na što nastaje slika i tako dalje, je negde skoro da ne možete da je obuhvatite. U jednom intervju Gordan Mihić kaže da je njegov film Varljivo leto 68. trebao da režira Žika Pavlović, zatim Goran Marković i da ga je na kraju radio Paskaljević. E sad možete zamislite ta tri filma. Od podele glumačke do toga kako je ono koncipirano, ono kader, sekvenca, šta je to, koliko je to različitih filmova praktično na bazi jednog istog scenarija. Nikita Mihalko je svoje remek delo Urbus snimio sa scenarijom koji je bio na pola papira, znači on je čak tu izložio samo osnovnu ideju filma, vjerovatno. Tako da, ispred nas se nalazi, ispred članova žirija, nalazi se jedan ovaj prilično komplikovan taj problem, ali da iščitamo ta scenarija, zahvaljujem se naravno ovaj direkciji Vrnjačke Banje koja je poslala članima žirija scenarija u napredu da možemo pročitamo, da ovaj, znamo šta je bio predlog filma i da kad budemo videli filmove možemo da napravimo tu razliku između toga da li je ovaj kao što kažu, da li je bolje ono kao Braća Karamazovi kad ga napiše Dostojevski ili kad ga urade ovaj Rusi kao film. Znači da možemo da izmerimo šta je to ono što je doprinos, da li je taj scenario pogurao napred, ono, taj film napravio toga izvanredan film ili se desilo obrnuto. Znači, naš zadatak će upravo biti tu da između tog scenarija koji je predlog ono, ideje filma bio i onoga što je konkretno ovaj, materializovano i ovaj, izmontirano i pušteno ovaj, da publika procenjuje, da napravimo tu neku razliku. I ja mislim da će upravo to biti doprinos i da je to doprinos svakog tog nekog časnog žirija ovaj, da upravo utvrdi šta se desi ono u međuvremenu između te neke filmske priče koja je takva kako jeste i onoga što mi dobijemo kao praktično gotovu sliku.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji 13. do 17. avgust 2017. godine.
Slušate kulturne krugove. Sinoć je u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba Jeste li već čuli povest o odlomci iz kulture Mađara u Vojvodini. Sve do 20. avgusta posetioci će moći da se sa kulturom vojvođanskih Mađara upoznaju kroz istoriju narodnog graditeljstva, enterijere seoskih kuća, običaje, ishranu, književnost, dokumentarni film. O programima ove izložbe slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Odlomci iz kulture Mađara u Vojvodini su treći, sada već možemo reći, tradicionalni program predstavljanja kulture nacionalnih manjina u Beogradskom etnografskom muzeju. Prošle godine su se na sličan način predstavili Slovaci i Rusini, a ovi programi su specifični po tome što stručno osoblje i kustosi etnografskog muzeja ni na koji način ne utiču na strukturu koncepta izložbe i programa. Kada je reč o kulturi vojvođanskih Mađara, posredi je saradnja sa njihovim Zavodom za kulturu i sa Nacionalnim savetom Mađarske nacionalne manjine, čiji je predsjednik Jene Hajnal i otvorio izložbu. Koncepciju programa osmislila je književnica Ildiko Lovaš, koja je pokušala da posetiocima Etnografskog muzeja u Beogradu prikaže nešto iz kulturnog nasljeđa vojvođanskih Mađara, ali i iz savremene umjetničke produkcije. Tako postavka obuhvata i priču o Aračkom kamenu, jednom od ključnih momenata u istoriji mađarske umjetnosti, kamenu iz atara Aračke crkve u okolini Novog Bečeja, koji svedoči o vajarstvu 11. i 12. veka, građevinskim standardima i umjetničkim uplivima toga vremena, ali i dokumentarne filmove koji svedoče o današnjem položaju mađarske zajednice u Vojvodini, zatim kaleidoskop mađarske narodne muzike i njenih savremenih odraza, kulture ishrane i narodnih običaja, kao i religijskih praksi. Na otvaranju izložbe je o eksponatima koji su odabrani iz riznice kulturnih vrednosti vojvođanskih Mađara govorila direktorka Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, dr. Leda Schilling, a sa izborom iz likovnih dela za ovu izložbu upoznaje nas studentkinja istorije umjetnosti Tamara Kucor.
Na ovoj izložbi su predstavljena dela iz likovne galerije vojvođanskih Mađara, kao i dela iz grupe Hitker Art, koji su malo noviji i savremeniji. Iz galerije vojvođanskih Mađara se ističu dela Arpada G. Balaža. On je bio jedan izuzetan grafičar koji je mnogo pomagao mladim i talentovanim umjetnicima, a bio je i čovjek koji je osnovao udruženje vojvođanskih likovnih umjetnika. Osim toga imamo i tu crteže Arpada Juhasa, koji je bio član umjetničke kolonije u Gedaleju, koja je baš čuvena u Mađarskoj, i čovjek se sam bavio etnografijom. Što se tiče Hitker Arta, oni su jedna mlada grupa umjetnika i uglavnom se bave ilustracijom književnih dela i poezije, a u ovom slučaju su dela nevezana za temu i tehnike su raznolike.
Inače, Galerija mađarske likovne umjetnosti u Vojvodini obuhvata dela od 1830. do 1930. godine i sada se nalazi u okviru stalne postavke u Gradskom muzeju u Subotici. A na izložbi u Beogradu priređen je reprezentativan, ali sužen izbor. Do 20. avgusta, do kada je otvorena izložba, planirano je održavanje raznih manifestacija i programa koji prikazuju kulturu vojvođanskih Mađara. Etnolog dr. Ištvan Schilling će održati utorak 8. avgusta predavanje o kulturi zapadno Bačke regije. Biće posebno reči o kulturnoj baštini Sekelja u Donjem Podunavlju, uz fotografije i rukotvorine, a u fokus će doći i srpski prevodi dela mađarskih pisaca iz Vojvodine.
Sukňa koni, a koni neprosti. Цыгане любят кони, а кони вороны. Эх, мама, 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 люблю цыгана и она, и знают даже дети, что есть любовь на свете.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Časova 35 minuta. Za današnje kulturne krugove urednica u izdavačkoj kući Samizdat B92 Lidija Kusovac preporučuje nekoliko naslova za leto. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Evo, za leto krenut ćemo od naslova koje čitaoci, naši čitaoci, takvo je moje iskustvo, vole da čitaju leti, vole da nose kada idu na odmor, kada idu na letovanje posebno. Pre svega Aleksandar McCall Smith. Mi smo nedavno objavili njegov roman Osmotri sve iz daleka, koji je vezan za Edinburgh, znači taj edinburgski serijal koji mi pratimo. Eto, naši čitaoci izuzetno vole da čitaju kad su na godišnjem odmoru i kad je leto, zato što su to knjige prepune topline, vedrine, izrazite empatije, zato što junaci uvek pritiču u pomoć onima koji su slabiji, koji su ugroženi, zato što se uvek veliča prijateljstvo, etičnost, međusobna iskrenost. A u ovoj knjizi se osim toga naglašava i važnost perspektive. Dakle, ide se čak i malo dublje. Dakle, koliko je svest naša o perspektivi u životu važna, vidjet će čitaoci kad pročitaju. Dakle, još jedna knjiga koja je već osvojila čitaoce, dakle, ona je objavljena nedavno, pre par meseci. Reč je o autorki, švedskoj autorki, Emi Abrahamson se ona zove. Knjiga se zove Kako se zaljubiti u muškarca koji živi u žbunu. Ono što je zanimljivo, ova knjiga je zasnovana na autobiografskoj priči, dakle, reč je o njenom ličnom iskustvu. Ona je naime upoznala jednog mladića koji je bio beskućnik, koji je zaista živeo u parku, u žbunu, i tu se rodila ljubav. Jedna divna, topla ljubavna priča, izuzetno duhovita. Moram da podsjetim čitaoce i na dva romana za koja nikako ne možemo reći da su laki, ali su izvanredni. Jedan je svakako spektakularan roman i izuzetno važan, znači delo od svetskog značaja, to je roman Nobelovca Kucija, John Michael Kuci, Sramota. Reč je o autoru koji je, dakle, još uvek jedini autor koji je dva put dobio Bukerovu nagradu. Da podsjetim, Bukerova nagrada, pravila Bukerove nagrade su da se ona dodeljuje jednom autoru, samo jednom. Dakle, eto, samo to svedoči koliki je značaj i kakva je vrednost dela ovog autora, a osim toga on je dobio Nobelovu nagradu 2004. za kompletan opus. Ovo je jedan kratak, izvanredan, snažan, potresan, dirljiv, monumentalan roman koji se nikako ne sme zaobići. Bolivijski autor Rodrigo Hasbun, jedan autor koji nije poznat našem, čak ni širem čitalačkom krugu u regionu, nije prevođen do sada, nagrađivana knjiga, izuzetan kratak roman Privrženost, koji govori o neobičnoj avanturi porodice Ertl, koja je posle Drugog svetskog rata napustila Nemačku i nastanila se u Boliviji. I tu počinje avantura ove porodice. Dakle, ovde treba imati u vidu da je u knjizi reč o 50. i 60. godinama, o jednoj radikalizovanoj Latinskoj Americi. Dakle, osim avanture, osim treperavosti, lepote koju nam daje ovaj roman, on nam daje i pregrš nekih transponovanih istorijskih činjenica koje su se fantastično uklopile u priču ovog kratkog romana. Tu ima raznih ideoloških stremljenja, političkih događaja, ali je zapravo ključ u jednoj intimističkoj priči o porodici koju, bez obzira na unutarnje borbe i suprotnosti i probleme u toj porodici, zapravo drži na okupu izuzetna velika ljubav i posvećenost, dakle privrženost. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home.
We watched the sunset. One friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real.
Gvine je jedno od posljednjih dela Virginia Woolf. To je esej iz tri dela na temu rodne analize društvenih odnosa. A mi ćemo sutra uveče moći u Studentskom kulturnom centru Novi Sad da prisustvujemo scenskom uprizorenju ovog dela. Za ovo scensko izvođenje adaptiran je prvi deo ovog eseja. Razgovaram sa rediteljem Bojanom Milosavljevićem. Bojane, dobar dan.
Ana, dobar dan.
Ovaj komad, zapravo ovo što ste vi učinili da postane komad, postavlja pitanje kako žene mogu da pomognu da se spreči rat. Sećamo se svi dobro Lizistrate, ipak ovo je nešto drugačije, ovo je delo Virginia Woolf.
Pa, produkcija je dosta specifična, nije klasična. Prvo, ovo je nastalo kao produkt radionice sa srednjoškolcima, to je srednjoškolkama iz nekoliko beogradskih gimnazija. Znači, imamo četiri devojke iz filološke gimnazije, 12. beogradske i 5. beogradske, koje su različite godine srednje škole. Zanimljivo je spomenuti njihovi imena, to je Milica Mitić, Andrijana Mladenović, Milica Ačimović i Elena Karanfilović. Ja sam imao radionicu, sam vodio u okviru pozorišne asocijacije Metanoja u Dečijem kulturnom centru Majdan 2 meseca i onda smo imali još jedan period za pripremu predstave. Tako da je izašla predstava neplanirano, ali pošto su devojke sjajne, onda smo rešili da to prezentujemo i kao pozorišnu produkciju.
Vola bih da kažemo našim slušalcima da kad govorimo o tri Gvineje, da je Gvineja novčić koji se prilaže za unapređenje obrazovanja žena.
Tri Gvineje je dosta zanimljiv esej, pošto Virginia Woolf uglavnom poznamo po njenom literarnom opusu, a ovo je jedan, da kažem, nije toliko literatura koliko je više esej na temu društvene teorije i to je jedno od posljednjih njenih dela. Sjetimo se da ona ubrzo nakon toga izvršila samoubistvo, tako da u ovom samom radu mogu da leže neki, mogu da se razume neki određeni uzroci jedne, da kažem, društvene depresije koja je uticala možda i na taj čin kojim je ona okončala sa život. Dosta 6 godina se nisam bavio režijom i teatrom, malo sam više bio u, da kažem, javnim politikama, pošto sam završavao fakultet političkih nauka i bavio se dosta temama roda i feminizma. To sam proučavao i onda sam pokušao to implementiram u teatar. Nisam planirao da prosto radim ovo, ali devojke tražili smo neki tekst koji ćemo igrati, pa sam ja ponudio i devojke su odlučile za to. Esi ima tri dela i ovaj prvi del se bavi dosta obrazovanjem, samim konceptom obrazovanja. Šta je svrha obrazovanja zapravo i kakve ljude gradi obrazovanje zapravo i koja je svrha obrazovanja ukoliko ne uči mlade mirovnim politikama, da kažem, i humanističkim vrednostima. Tako da u kontekstu krize humanizma, ne samo u obrazovanju, već uopšte u društvu, državi, a i globalno civilizacijski, mislim da je tekst dosta značajan, ali konkretno se vratim na rodne teme, tu može dosta toga se otvori i da se priča zapravo o temama roda i feminizma, ali feminizam je dosta kontaminirana reč zapravo, pa ljudi imaju predrasude prema tome jer ne poznaju, a imaju napred stav koji je zapravo posledica patriarhalne kulture u kojoj živimo. Ono što je važno to je da su ove devojke razumele važnost ovog teksta i zapravo kroz predstavu traje 45 minuta i nakon toga imamo razgovor sa publikom od pola sata, što je jako važno da predstave ne budu samo besedski čin, već da otvore javnu diskusiju o nekim važnim društvenim temama. Tema rata jeste važna, ali mnogo je važnija tema analize društvene moći koje žene imaju. Zapravo ona, razne institucije društvene, kao što su obrazovanje, kao što su razne profesije, kao što je vojska, neke glavne institucije društva, kao što je crkva, na primjer, analizira umetnost, takođe i kultura, analizira zapravo ulogu i moć žena u tim društvenim segmentima. Za one koji imaju mogućnosti mogu pogledati predstavu sutra uveče u SKC u Novi Sad, program na Brodiću, u 21 sat počinjemo sa predstavom, ulaz je slobodan, tako da mogu pogledati i podiskutovati sa nama o tim temama. Naravno, za one koji nisu na Novom Sadu, već su u Beogradu, mislim da ćemo igrati početkom septembra u kafe klubu Polec. Još ćemo, još ne znamo tačan termin, ali kad budemo znali i to ćemo objaviti.
Bojane, hvala na ovoj najavi. Bio ovo Bojan Milosavljević, reditelj predstave Tri Gvineje.
Je range un poème de Charles Baudelaire auprès de l'écharpe de mon ami suicidaire. Les rayons de soleil du matin en hiver, auprès des billets d'avion et de la crème solaire. Je range le thym, la sauge et le romarin auprès de la liste des courses pour demain et les numéros de téléphone de mes copains auprès du bon vin et des câlins. Je range les politiciens passionnés auprès des artistes tourmentés, ma guitare auprès d'une photo de ma maman. Je range les séries chaudes auprès des nombreuses bouteilles vides des fêtes de Nouvel An, l'orgueil auprès de la dévotion et la paresse profonde auprès de l'effort profond. Et je les range proprement dans le même tiroir que les engueulades de ce moment qui possède le présent mais qui ne pèse plus rien au bout. Je range la fatuité auprès du doute, l'immobilité auprès du voyage de noces, le vinaigre auprès du miel et le problème derrière le dos. Je range l'histoire d'amour auprès de l'histoire de guerre, les petits soldats auprès des vers de terre, ma gueule mal rasée auprès de l'envie de plaire. Et je les range proprement dans le même tiroir que la fatigue de ce moment qui me ralentit au présent mais que j'oublierai après les vacances. Auprès du désir aveugle, les émissions de télé auprès des chansons de jadis et la mauvaise communication auprès du pari. Je range la côte auprès du bikini, le grand saut auprès de la souricière, la promesse auprès de l'alibi et le robinet auprès d'une rivière. Je range la pudeur auprès de la sueur, la belle auprès du crado, la chaleur auprès de l'extincteur et mes cauchemars auprès du macho. Je range l'eau potable auprès de l'appareil photo jetable, l'alcoolo auprès du capable, la bonne idée auprès du minable et les coquillages dans le sable. Et je les range proprement dans le même tiroir que la haine de ce moment qui commence à m'étouffer mais que j'essaye d'oublier. Et je les range proprement dans le même tiroir que la confusion de ce moment qui me marque absent au présent mais ça ne dure jamais très longtemps.
Ecco. Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti.
MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaj. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U Beogradu je danas preminuo istaknuti operski reditelj Dejan Miladinović. In memoriam pripremila Maja Čolović-Vasić.
Proslavljeni operski reditelj Dejan Miladinović, rođen u porodici operskih umetnika, diplomirao je pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i magistrirao teatrologiju. Bio je prvi reditelj opere i drame, a potom u dva navrata i umetnički direktor opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Bio je angažovan na poziciji umetničkog savjetnika Sava centra, a ubrzo nakon toga i kao reditelj Beogradske opere, nakon čega je na predlog celokupnog operskog ansambla postao i njihov umetnički direktor. Dejan Miladinović je bio i umetnički direktor opere i teatra Madlenijanum, a funkciju direktora opere Narodnog pozorišta obavljao je ponovo u periodu od oktobra 2012. do septembra 2013. godine. Bavio se i profesorom, bio je profesor i umetnički direktor operskog pozorišta škole Meadows u Dallasu u Americi, vanredni profesor glume i operskog studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i vanredni profesor glume i režije na školi Thornton u Južnoj Kaliforniji. Dobitnik je i većeg broja značajnih profesionalnih priznanja i nagrada za svoja rediteljska ostvarenja. U bivšoj Jugoslaviji i u Sjedinjenim Američkim Državama je inscenirao više od 150 uvek originalnih operskih produkcija, među kojima su mnoge izazivale oprečne reakcije kritike i publike.
Ja uvek kažem, ako veruješ u dobru kritiku, onda moraš da veruješ i u lošu. Ili obrnuto, ako veruješ u lošu kritiku, onda moraš da veruješ i u dobru. Prema tome, kritika je tu samo da ukaže na eventualne, čak neću reći ni greške, suviše mi mnogo znamo. Kad kažem mi koji se bavimo operom, mnogo znamo o pozorištu, mnogo znamo o muzici, mnogo znamo o operi. I onda tu teško da može da se govori o slučajnim greškama, pa ne može čak ni o namernim greškama da se govori, ali može da se govori o pokušajima koji su manje ili više uspeli. I tu mi nalazimo neke svoje katarze čitajući te kritike i pokušavajući da uđemo u misao kritičara između redova.
Povodom smrti uglednog operskog reditelja Dejana Miladinovića u subotu 5. avgusta od 8 časova reprizirat ćemo emisiju Kon anima Vladislave Vukolić, snimljenu u martu 2013. godine, u kojoj između ostalog ostalo zabeleženo i njegovo sećanje na period koji je kao umetnički direktor Beogradske opere proveo tokom NATO bombardovanja 1999. godine, uprkos brojnim pozivima koje je imao iz inostranstva.
Mi smo u tih 78 dana bombardovanja izvodili i dramske, i baletske, i operske predstave, što je nezapamćeno u istoriji pozorišta, a pogotovo u istoriji, svetskoj istoriji opere, da jedna operska kompanija za vreme bombardovanja, dakle za vreme rata, izvodi predstave svakodnevno na svojoj velikoj sceni. Naravno, to ko se seća, a verujem da se naši slušalci sećaju tih nesrećnih vremena. Redovi su bili za karte, oko pozorišta. Karte su koštale 1 dinar da bi se znalo ko gde sedi, da ne bi došlo slučajno do panike ako se nešto dogodi nepredviđeno. Sećam se nekoliko prvih predstava. Nabuka, Atile i tako dalje, gde su, kako da vam kažem, i ansambl kompletan na sceni, i orkestar naš, i gledalište, plakali od silnih emocija kojima je svako od nas bio nabijen. U toj veličanstvenoj umetnosti koja se zove opera tražili smo spasenje, ali smo tražili i nadu. Setivši se da je Beogradska opera prva operska premijera koja je bila izvedena, a pripremana je tokom oslobađanja Beograda, bila Evgenije Onjegin. I onda sam ja rekao, hajde da spremamo Onjegina, jer verovatno će se bombardovanje završiti i kad se bombardovanje završi, mi imamo pripremljenu premijeru i izlazimo sa premijerom i eto na simboličan način započinjemo novi život Beogradske opere posle bombardovanja.
Mesto i vreme sahrane Dejana Miladinovića biće naknadno objavljeni.
Da bi treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
U 16 časova započinjemo tematski deo emisije posvećen pozorištu Maske. U današnjoj emisiji govorit ćemo o predstavama koje su obeležile sezonu. Sasvim sigurno predstava Iluzije je takva i čućemo ponovo razgovor sa Tatjanom Mandić-Rigonat. Osim ove predstave, ona je zaslužna i za Ivanova, koji je dobio veoma dobre kritike. Ali pre toga govorit ćemo o festivalu koji nam se bliži, to je Niški jazz festival, to je Nišvil. Prvi put ove godine ovaj festival ima pozorišni program. To je tema u današnjim maskama. A sa Majom Mitić, koja je selektorka ovog programa, razgovarala je Mira Knežević.
Maja Mitić, glumica i ove godine selektorka na pozorišnom programu Nišvil festivala koji počinje?
Koji počinje 6. avgusta i traje do 13. ali u stvari od 6. do 9. je udarni program, to su večernje predstave, a tokom jazz festivala ćemo gledati uglavnom dečije predstave kao neki paralelni program, zato što je to uopšte jedna tradicija za vreme Nišvil jazz festivala da i deca imaju neku svoju scenu, da su te predstave u stvari negde isto sa muzikom, još je bolje ako imaju džez muziku, neku laganju, tako da se deca od malena navikavaju na to. To je nešto što je rađeno, što Ivan Blagojević imao u iskustvu i u tradiciji Nišvil džez festivala. Ono što je novo, da ove godine festival u festivalu faktički, da, možemo da kažemo da oni ove godine će umesto recimo dva filmska mesta da se puštaju filmovi biti 6. Da. Gde će se puštati angažovani filmovi, komercijalni neki filmovi, dobitni, kao La La Land recimo su dobili, ili recimo film koji je u Berlinu dobio nagradu. E, na isti takav način ove godine se proširio i program pozorišni. Nišvi Jazz Festival je stalno imao poneku predstavu. Ove godine u ovoj glavnoj selekciji predstava za odrasle, za veliku scenu, imamo ih 12 plus ove 4, znači 16 predstava. Jer cela ideja u stvari i jeste bila da teatarski deo, odnosno internacionalni Nišvi Jazz Festival krene onako da on vodeću reč nosi 4 dana. Tokom 3. i 4. dana počinje pomalo džez u Nišu na nekim scenama, a onda od sledećih 4 dana džez nosi i ponegde imamo poneku predstavu. Znači kao jedan talas koji se preklapa, zato što kad smo maštali, Ivan Blagojević i ja, kad smo pričali zašto to, i u stvari da je savremeni teatar negde počinje kada i džez. Oni se jednostavno, oni imaju isto uporište, isti istorijski početak. To je negde kraj 20. veka, odnosno početak, pardon, 20. veka, kraj gde oni se pojavljuje se Merholj, pojavljuje se džez, pojavljuju se umetnici kod nas, recimo Zenitizam i Micić i Maga Magazinović. To su ono između dva rata, sve stvari koje su, i onda oni jednostavno jedan druga prate, nekako su kompatibilni, i u tom smislu to jeste savremeni izraz. I to je ono što je ove godine za festival, ovo je prva godina, vidjet ćemo i mi ćemo da naučimo razne stvari. Da. Ja sam birala, pošto sam ja član DAK teatra od osnivanja, da, i toliko sam imala prilike da upoznajem kolegi širom sveta, tu ima ljudi koje ja znam, ima ljudi koje ja ne poznajem, čije sam ja predstave samo videla. Ja dolazim iz klasičnog obrazovanja, ja sam završila FDU, ali sam se bila okrenula i tom savremenom, tako da sam tako i birala. Znači, imam i institucije i male trupe. Imam predstave sa puno izvođača i male predstave. Ja mislim da se predstave dele na dobre i loše. Sad sam kao mnogo pametno nešto rekla, ali zaista ja to stvarno nalazim kod sebe. Nekada mi je beskreno dosadno da gledam neki savremeni teatar, odnosno ne da bi mi se nikakva hemija, a nekad mi je fantastično gledam klasičan teatar. I obrnuto, desi mi se da gledam kako ljudi samo pričaju na sceni, ništa se ne desi, a u ovom savremenu. Tako da, na neki način, htela sam da biram predstave koje komuniciraju i sa tekstom i van teksta, koje su i velike u svom nekom izrazu i male. I recimo imam, evo da dam primer, imam predstavu, pozvali smo Teatar en Vol sa Sardinije, ima jedno 12-13 izvođača, Gernika je u pitanju, inače ove godine obeležavanje Gernike, tačno je 80 godina, to je jedna ozbiljna predstava, ali spektakl, gde se na kraju i zapali ta Picassova slika, ima puno vatre, ima jako puno izvođača, puno muzike, koristi se 7-8 jezika u predstavi. Imamo jednu manju formu norveškog teatra, Grenland Free teatra, koji dolazi iz Pozruna, koja predstava sa dve izvođačice, jedna je glumica koja i peva, a druga je jedna od najboljih pijanistkinja u Norveškoj. I predstava se zove Ta nema doktora za mrtve, koja je bazirana na tekstu njihovog najčuvenijeg pesnika, ali je sve urađeno u songovima i u muzici, tako da su to neke granične stvari koje su meni za Nišvil bile važne, da se ja negde dotičem i da imam taj neki, to neko ogledalo ka muzici.
Majo, pomenuli ste dve zemlje koje dolaze, odnosno učesnike iz dve zemlje, ima naravno i iz Srbije, ima i koprodukcijski, dolaze predstave iz Francuske, Italiju, Nemačke, je li tako?
Sad ću da vam kažem, to su različite kombinacije, kombinatorike bile dok smo upravili festival. Recimo, jako mi je žao što Francuzi ne dolaze ove godine, jer su oni trebali, to hoću sada da pomenem, da dođu sa predstavom o Žani Moro, koja je juče umrla i koja je bila velika umetnica i obeležila skoro čitav jedan vek. Zato što smo mi, čitavo budžetiranje ovog festivala je išlo i tako da sve kolege i sve zemlje koje su voljne da podrže makar putne troškove su obezbeđivali, kao recimo Norvežani, kao recimo Amerikanci. Francuzi su zakasnili, odnosno ja sam zakasnila da tražim od Francuskog kulturnog centra. Ja sam počela to kad me Ivan pozvao u februaru, negde u martu da tražim, već su pare bile potrošene za 2017. Onda je trupa počela da traži u svom regionu i odgovor je stigao tek u julu. Ali mi smo se već njima dogovorili, te pare će ih čekati za 2018. i one će igrati tu predstavu 2018. O Žani Maro predstavu. Ne, dolaze nam ovako, znači pomenula sam Italijane i Norvežane, Amerikanci, Bugari, Poljsko-srpska koprodukcija, Mađarsko-srpska koprodukcija, imamo Dahtatar će igrati, jer je potpuno u konceptu to što su radili oni, ja u toj predstavi nisam, nema interesne sfere, bavili su se dadaizmom, koji je isto s početka veka i tom nekom ženskom temom, žene dade, ima puno muzike u toj predstavi, imaćemo, da, zvala sam predstavu Dalije Aćin knjigu lutanja, koja se tretira kao predstava za decu. Međutim, ja smatram da ta predstava je za 1 do 101. Ta predstava, kad sam je ja gledala, me totalno podsjetila na moj doživlj kad sam otišla u Egipat. I kada sam videla nešto tako staro, mene podsjetilo na savremenu umetnost. Da. Tako nekada i neke stvari koje se rade za jako male mogu da te odvuku u savremenu umetnost, pogotovo što će taj šator sada u Nišu, za vreme Nišova, biti postavljen na mostu, pa je onda elektrodistribucija gasi svetlo u tom delu Niša, jer nam je potreban potpuni mrak da bi se oslikavalo to što crtači rade van šatora i što putuje po tom celom obodu šatora. I za tu predstavu jedino, pošto je limitiran broj posetioca, oni će igrati dva puta, u 20 i u 21 sat. Možda ćemo malo da kasnimo, sad čekamo da padne mrak. Pravimo listu, već smo uglavnom puni i bitno je da odrasto dođe s detetom, s malim detetom. Pa ćemo malo da radimo tu vrstu i povezivanja generacijskog. Eto, to je to.
Pored gledanja predstava, predviđene su i tri pozorišne radionice i četiri tematska razgovora.
E, da, ajde sa tim tematskim razgovorima, pošto sam ja isto umetnik i u poslu sam, ja mislim stvarno da su, a verujem da to i novinarima, evo vi ste novinar, te preskonferencije u kojima kao sedimo na dve strane i kao uvek su vrlo slično neka pitanja kako si ovo uradio i to ljudi sada rade na rašte načine, počnu od neke tehnike pa izaberu tekst ili počnu od prostora gde bi radili pa kažu u ovom prostoru ćemo raditi Bulgakova. Znači ne mora uvek da se krene od teksta i tako dalje. Može, ali ne mora uvek. I onda sam ja htela da te preskonferencije meni budu u stvari tribine i razgovori, ali sam onda stavljala neke teme za koje sam ja smatrala da su mi povezani sa predstavama koje su igrane veče pre i koje će se igrati. Pa evo, jedna od tema je javni prostor kao grada, kao mogući prostor umetnosti. A pritom mislim i na murane, pritom mislim i na koncerte, mislim na crtače na betonu. Znači, ne mislim samo na izvođačke umetnosti. Pogotovo u Beogradu ima kapaciteta, ima i pozorišnih sala i drugih sala. Manji gradovi u našoj zemlji, ali i u Norveškoj, nemaju po 15 takvih prostora. I onda se pribegava upravo ovo što je Niš već godinama radi, sad ćemo to raditi za teatar. Znači, to ne moraju biti klasične scene koje se zidaju negde u prostoru, može i to, ali to može biti neki deo grada, neka ulica, gde neko iz nekog razloga može da izvede svoju predstavu ili svoj koncert. To mi je jedna tema i tu hoću da su novinari. Ja sam tu, recimo, uz umetnike koji su izvođači predstava, tog dana sam zvala i dvojicu arhitekata. Zvala sam jednog iz Niša, jednog iz Beograda, koji se bave javnim prostorom, koji u svom iskustvu imaju akcije koje su Ivan Rendi iz Niša i profesor Zoran Đukanović iz Beograda, koji predaje javni prostor. I mislim da uopšte profesionalno treba da se profesije isto povezuju. Znači, i što, meni je to jako blisko, mi smo tu u Dah teatru vrlo često radili, ali to sad Nišvil je toliko veliki da sad to možemo i da ode u mnogo veliki broj ljudi ta informacija. Što se tiče radionica, hteli smo 3 radionice, znači to je bila ideja da Norvežani drže jednu, dolaze iz Skandinavije, dalekih zemalja, jednu će držati Dijana Milošević iz Dah teatra, jednu će držati Amerikanka koja inače profesorka na čuvenom onom Chicago Institute of Art. Ona je predavala i na drugim dobrim univerzitetima kao što je Columbia ili Yale. Trenutno živi već 7-8 godina i tu je, ali ona je umetnica. Kod njih je to obavezno. Ako si profesor, moraš i da radiš ako si umetnosti. Znači, moraš da se baviš tom umetnošću. Ona će držati radionicu dramaturgije. A onda, pošto sam ja zvala za zatvaranje ovih prva 4 dana ovog glavnog programa Cirkusferu, to je jedna mlada grupa ljudi koja se pojavila u Beogradu, inspirisana Zagrebom, a Zagreb inspirisan Francuskom, oni cirkuske elemente tretiraju kao deo dramaturgije. Onda će devojke koje je rediteljka Ana Popović, pa onda imamo dramaturškinju Danku Sekulović, koja je inače su izvođači, radili tu predstavu još neke njihove koleginice, držaći 3 dana cirkusku radionicu, zato što se sada svašta, pa evo gledali smo na festivalu igre breakdance dece sa ulice, ali onda tu treba se stavi u neki umetnički kontekst. Tako da 4 radionice, 3 razgovora, ajde, 12 predstava za odrasle, 4 za mlade, mislim, jako puno, veoma ozbiljno i to je početak samo, sad i mi trebamo da osjetimo koje su potrebe i publike, grada, tu ima puno stranaca za vreme Nišvila, tu ima puno ljudi koji su iz Niša, pa ih treba, prosto koji su ljudi mladi, savremeni, ili ne moraju da budu nužno mladi, nego prosto vole savremenu umetnost. I to je ono što ove godine donosi festival sa idejom da sledeće godine bude još veći, još duže. Vidjet ćemo. Početci su uvek divni.
Maja, s obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo i radu u Dah teatru i koji je povezan sa svetom, na osnovu onoga što ste videli praveći selekciju, na osnovu rada u Dah teatru, na osnovu praćenja naše savremene scene, da li mi kaskamo za svetom, da li ili smo ravnopravni sa njima, naš savremeni teatarski izraz?
Pa, mislim, mi ne kaskamo u idejama i u kapacitetu ljudskom, ali de facto da je država isto odgovorna, da nađe načine kako da podrži tu priču.
Majo, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim da festival prođe u najboljem redu i da publika potvrdi svojim aplauzima vašu selekciju.
Ja se nadam, između ostalog, ja sam Nišlika, pa ako sam ja otišla u Dah teatar, verovatno u Nišu ima dosta ljudi koji vole i prepoznaju savremeno, na kraju oni imaju divne pisce. U zadnjih par decenijem dolaze vrlo zanimljivi ljudi, pisci iz Niša, imaju odlične rock and roll grupe. Imaju taj kapacitet i grad je zaista veliki i zaista je potrebno i sad ćemo
da... I ono što je važno, imaju pozorišnu publiku ili imaju 2 pozorišta, dečije i pozorište za odrasle.
Oni imaju pozorišnu publiku zato što imaju dugu pozorišnu tradiciju. Ovaj festival treba da traje, to je ono što je osnovno. Znači, krećemo, čujemo komentare, imamo i svoje mišljenje i granica ne postoje.
Hvala vam najljepše.
Hvala i vama.
You knew what this was. I don't want. as me.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Soplando más fuerte mis pensamientos,
como
Aj una linea no puedo cruzarla, kaže ova pesma. Dakle, postoji jedna linija koja se ne može preći, a o tim linijama koje se prelaze, o prelaženju rampe, govorimo kada govorimo o pozorištu. Tatjana Mandić-Rigunat je stalni reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu. Režirala je brojne predstave, kako na matičnoj sceni, tako i u drugim pozorištima u Srbiji, ali i van nje. Izdvajamo neke. Gospođica Julija, Bergmanova sonata, Uho grlo nož, gospođa ministarka Ivanov. Povod za razgovor koji sledi je bila premijera predstave Iluzije u martu mesecu ove godine. Sa Tatjanom Mandić-Rigunat je razgovarala Gordana Đurđević.
Tatjana Mandić-Rigunat, rediteljka predstave Iluzije, koja je premijerno izvedena u ustanovi kulture Vuk Karadžić, tačnije na sceni Kult. Reč je o komadu ruskog pisca Ivana Viripajeva, nama poznatog zaista, jer ovde se igraju njegovi komadi. Trenutno naglašavam predstavu Pijani u ateljeu 212, ali Tanja Mandić-Rigunat je prva nekako krenula sa njegovim komadima. To je, Tanja, ako se ne varam, bio Kiseonik, koji vi ste režirali tu predstavu. To je bilo 2005. godine, Belef, JDP, koprodukcija, jeste.
To je bilo na Belefu, a posle smo igrali neko vreme u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
E sad, ono, ja ne volim da dajem posebno ocene, volim da gost uvek priča o onome što je radio, ali moram da priznam da smo svi posle premijere izašli ushićeni i razgovarala sam sa svojim kolegama. Svi su nekako doživjeli neku vrstu, ako smijem to da kažem, katarze posle ove predstave. Tanja, kako ste vi doživjeli vašu predstavu?
Kako se doživjela premijeru, susret sa publikom, ne možete vi u pozorištu da, kako da kažem, da se zavaravate onim što se dogodilo. Mi svi koji smo publika, a ja sam te večeri publika, osetimo strujanje između scene i publike tokom trajanja predstave, a osetimo i ono što se u publici desilo posle. Ne merimo mi samo uspeh predstave aplauzom, jer nekada aplauzi mogu da budu navijački. To što je doživljaj predstave oseti se po reakcijama tokom igranja, po aplauzu i po onome što ljudi imaju potrebu da razmene posle. To je bio apsolutni uspeh. Mislim, ja tu nemam ništa da dodam drugo nego što ste vi rekli, katarzično veče.
Jeste katarzično veče, a moram da priznam takođe da kada neko kaže da je za produkciju neke predstave potrebno mnogo novca, da i tako dalje, ova predstava, ja ne govorim sada o uloženom novcu, nego četiri glumca su na sceni. To je jedan intimni prostor pre svega, s druge strane pokazala se kao velika predstava.
Da, ona je rađena intimistički. Ona, taj tekst je pisac napisao kao direktan dijalog između publike i onih koji su na sceni. Ti koji su na sceni, to su dve mlade žene i dva mlade muškarca, 30 i 35 godina, koji govore u ime fiktivnih likova Sandre, Alberta, Denija i Margarite, koji su u braku proveli preko 52 godine, doživjeli duboku starost preko 80 i već je pred licem smrti. Njima se u njihovom ljubavnom životu dešava da ih probodu varljive amorove strele i taj nepredvidljivi eros, i zapravo oni su ti glumci, su majstori, performeri. To je četvoro izvanrednih glumaca. Imala sam sreću što sam mogla da biram sa kim ću da radim, zato što to što je Viripajev napisao, to je simfonija za glumce koji u deliću sekunde su naratori, onda kao naratori ulaze u mentalne prostore muškarca, pa u deliću sekunde ta isti narator prelazi u mentalni prostor žene. Dakle, to je jedno nenormalno, neverovatno majstorstvo u kojem se smenjuju zaista vratolomno nadahnuće, zanatska sposobnost glumca, talenat, o tome da ne pričam, i jedna vrsta samosvesti gde sam, ko sam i kome se obraćam. Jer ovaj pisac o kojem govorimo je višestruko inspirativan. On je avangardan u formi, u načinu na koji obrađuje temu ljubavi, odnosno predstava koje ljudi imaju šta je to ljubav i na kojima temelje svoje živote, a ti životi se često i tragično završavaju zbog tih fantazija. Ima duboke filozofske i poetske slojeve. To je složen tekst koji je formalno zanimljiv, sadržinski zanimljiv i to je rebus za reditelja. Veliko iskušenje, jer on, kaže vam, on je sastavljen tih ogromnih partija teksta sa koje možete da radite baš šta god hoćete, jer nikakvih didaskalija nema koje bi bila nekakav orijentir. Ja volim takvu formu, tako je napisan i Kiseonik i za mene su Kiseonik i iluzije apsolutno vrhunac pisma Ivana Viripajeva, jer on ume da piše na drugačiji način, recimo Pijani su u pisanju potpuno drugom. Da. Ključu ja volim ove tekstove u kojima preovlađuje poezisa Nemimezis, koji su istraživački.
Gde je negde intimno na nekoj ravni? Šta je vama bilo ovde najvažnije?
Pa da u ovom samom tekstu. Da nađem tekst, da. Pročitate i tekst je fantastičan, da. Što da radite sa njim? Mislim, ono što ja volim kod Viripajeva, to je što on kod mene budi duboko nadahnuće. Znači, potpuno mi oslobađa asocijativni, intuitivni deo mene. Naravno, i sve ono što znam o pozorištu umeće je, kad radite takvog pisca, pronaći šifru, pronaći formu, pronaći jezik kojim ćete vi ući u taj tekst, osloboditi njega u najdubljim značenjima i stvoriti komunikaciju između pozorišta i publike, jer toliko ima divnih tekstova po kojima su pravljene očajne predstave. Znači, nije vam tekst garant, da. A snaga njegovih reči kad čitate tolika da ona stvarno u vama budi razne asocijacije. Moja asocijacija je bila tematski pre svega na Platonovu Gozbu i na njegov dijalog Fedar, zato što je to razgovor, dijalog o ljubavi, o smrti, o ta dve ključne teme egzistencije, dve velike teme i života i umetnosti. A onda kad sam sad, ko je tako pisao, to je Platonova Gozba koja je sastavljena od beseda koje su pohvale Erotu, Bogu ljubavi, i to je meni negde kliknulo. Mislim, ja sam gledala kako je taj tekst rađen u mnogim evropskim pozorištima i u Rusiji i u Evropi i u Americi. Rađen je prično šematski, glumci imaju mikrofone, postoji ta distanca i naglašen taj narator. Ja sam radila potpuno suprotno, znači igrala sam se sa citatnošću muzičkom, filmskom, likovnom, tako da, a pre svega sam sledila svoju misao i svoje osjećanje, da. Svoju ideju, i tako sam napravila taj jezik koji ne možete nigde drugo da vidite nego u iluzijama. A napravila sam to zahvaljujući tome što sam imala glumce koji su želeli, hteli celim srcem i znanjem da se upuste u tu vrstu istraživanja koje mogli da se završi kao jedan ćosokak i sunovrat. A eto, mi smo gradili taj naš jezik i dobro se osjećamo.
I to veoma uspešno, da, i to veoma uspešno. Iluzije su, kako ste vi rekli, drama o ljubavi, ali i posveta pozorištu. I meni je bilo zanimljivo, odnosno, da je pisac uzeo stihove iz pozorišnih iluzija. Sećam se 90-ih godina te čuvene predstave. Ste gledali?
Da, divne, kako ne, pa dve predstave su obeležile 90-te pozorišne iluzije i Bure Baruta. Mislim, po tome pamtimo. Tako je. Repertoar Jugoslovenskog dramskog pozorišta koji je bio zaista to dobe veličanstvo.
I zanimljivo je što je uzeo ovde i postoji u programu i ti stih.
Ništa nije slučajno u tom tekstu. Taj tekst je duboka matematika. Zaplet je duboko skriven ispod reči. Da, on se poigrava pozorišnim iluzijama. Na koji način? Pozorište je mesto na kojem vekovima mi gradimo iluzije. Dakle, gradimo fantazme. Služimo se raznoraznim varkama i on na tom mestu prividno na način koji bih rekla kao neko rušenje iluzija, jer čim vi postavite na scenu glumce koji su naspram publike, da se oni publici direktno obraćaju, tim postupkom se naznačava mi smo u pozorištu. Dakle, ovo gde sedimo, to je pozorište, to je samo jedno mesto i nemojte poverovati svemu ili se prepustite pa poverujte svemu što će vam prikazati, da. Ali ne postoji ona klasična identifikacija sa likom, kao na scenu stupa Hamlet ili na scenu stupa Ivanov, pa sad imamo lik. Ne, oni tu pred nama ulaze u te likove i to je čarobno. I mi pred gledaocima gradimo te čulne slike i u deliću sekunde ih srušimo i počnemo da gradimo nešto potpuno drugo. Dakle, da bismo osvestili ljubavne iluzije, arhetipove, predstave na kojima gradimo naše živote, naše žudnje, mi se koristimo postupkom koji nam to pokazuje.
E, sada je tu veoma zanimljivo nešto što ste vi rekli na konferenciji za novinare, da ste nudili ovaj tekst na nekim pozorištima, a s obzirom da je tekst zaista divan, da je to... Čudi me zašto, kako to naša pozorišta...
Ne, konkretno sam dala tekst jugoslovensko-dramsko da čitaju, mislim da nikad nisu pročitali. Nisam imala povratnu informaciju, a paralelno s tim, s tom potragom za mestom, gde bi to moglo, pošto ja ne mogu da radim svuda. Mislim, pre svega zbog gospođe ministarke, zbog raznoraznih razloga koji su, uprkos tome što sam pravila predstave koje su, koje publika voli, koje su dugo na repertoaru i koje kritika u većini slučajeva 90,9% ove hvalila, ja nemam mogućnost da radim tamo gde bih sve želela. I ove, bila sam jako obradovana kad me pozvao Svetislav Goncić, koji je kupio prava za taj tekst i koji je poželeo na osnovu mog minulog rada, što bi se reklo, na savremenoj ruskoj drami, da upravo ja to režiram. A ja mislim da je to sjajan repertoarski potez, zato što Ustanova kulture Vuk se okrenula ka artu, okrenula se ka umetnosti, a ne ka bulevaru. I to je velika, velika stvar u današnjem trenutku. Tako da želja Svetislava Goncića se poklopila sa mojom željom da radim taj komad i eto, dobila sam novac od Ministarstva za kulturu, dakle ovaj projekat je rađen uz podršku, na onom konkursu sam dobila sredstva, što je bilo dovoljno ili delimično dovoljno da nastane ova produkcija.
Čekajte, a vi niste dobili ni odgovor iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta?
Ne, u smislu da su pročitali tekst i proučili. Jedino mi je rečeno da oni u tom trenutku imaju problem zatvaranja stupice, pa pretpostavljam da je možda to bio jedan od razloga što se dublje nisu posvetili tome, jer pretpostavljam da su mislili da je to za stupicu, a ne za veliku scenu.
A šta je to za njih u tom smislu za, i dobitak za
apsolutni
ustanovku? Apsolutni
dobitak za Vuk, odnosno za Beograd.
Sada ste spomenuli gospođu ministarku, predstavu vaše režije, koja se veoma uspešno igra.
Pa ministarku je videlo, ne znam već koliko hiljada ljudi, odigrali smo je za 3 godine preko 130, ja mislim, puta. Dobila je preko 30 i nešto nagrada raznog tipa na raznim festivalima. Ono što je bitno, to je da je ona obišla region, da smo bili na festivalu u Rijeci, da smo bili na festivalu u Zagrebu, da smo gostovali u Sarajevu. Ali to je predstava koja ima vratoloman pozorišni život. Znate da se tad posle ne znam koliko 30 godina pojavili tapkaroši ispred pozorišta. Divni tekstovi su napisani o ministarki i mislim da smo mi tom predstavom vratili u naš javni diskurs, reč, pojam političke travestije, da smo osvestili šta je ta travestija kad je u pitanju vlastohleplje i ta muška ministarka živi svoj božanstven život.
Ta travestija uzrasla od tog trenutka do neslučajnih razmera, ali o tome možemo da pričamo kasnije. Naravno, nije samo gospođa ministarka, tu je i predstava Ivanov, koja je kasnije u Narodnom pozorištu u Beogradu je bila premijera. To je zaista takođe bilo iznenađenje za publiku kada smo došli i videli pre svega scenu.
Naravno, scena je deo koncepta, deo odluke da radim kamernog Čehova, jer ja mislim da Čehov kad gradite na velikoj sceni u toj poziciji publika naspram scene, da dobije nešto na teatralizaciji što mu oduzima onaj nivo intimnosti koji je, bar po mom mišljenju, potreban kad radite ovakav tekst kao što je Ivanov. Dakle, žela sam da radim kamernog Čehova, da publika bude sa sve tri strane, odnosno i sa četvrte strane, gde su glumci i muzičari, da Ivanov bude okružen u tom nekom bezizlazu u odnosu na svet. Dakle, on je u centru i to je koncept, to je rejtovski koncept.
Da.
To je čitanje intimno i moja velika sreća je što sam mogla da posle Ivanova radim Iluzije, što je to jedan niz sjajnih dramskih tekstova koji potpuno održavaju moju unutarnju potrebu za tom potragom, za čovečnošću i za drugačijim pozorišnim izrazom. Naravno, i kad je Čehov u pitanju, i kad je Ivanov u pitanju, vi morate da radite sa sjajnim glumcima da biste pojavili taj svet koji želite pred publikom, a podela Ivanova je zaista onako teška kategorija
da.
Fantastičnih glumaca.
O tome ćemo malo kasnije.
We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm.
Časova 42 minuta, slušate Maske u okviru kulturnih krugova. Prava poslastica za publiku ove sezone je predstava Iluzije ustanove u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Ovu predstavu po tekstu Ivana Viripajeva režirala je Tatjana Mandić-Rigunat. Nastavljamo sa razgovorom, odnosno slušamo razgovor koji je u martu mesecu ove godine, kada je premijera ove predstave i bila, razgovarala Gordana Đurđević.
U studiju je Tatjana Mandić-Rigunat i njene iluzije, to jest iluzije predstava. Malo pokušavam da se poigram, zato što zaista i sam naziv iluzije i ono što smo videli na sceni, ja sam to već rekla, je ne samo iluzija, nego katarza, nešto što, zbog čega u stvari i idemo u pozorište, mesto kao hram. Ja sam spomenula, da, hram duše, naravno, ja sam spomenula Tanji Ivanova i rekla sam to ovde i u emisiji, tu scenografiju, pa smo negde došli do jednog zaključka, ako to tako mogu da kažem, da je Tanja radila obe predstave na ritualan način, na jedan način koji vas uvlači zaista u svet magije, ali prave magije koja ima veze sa našim osjećanjima i svim onim pitanjima koja postavljamo sebi, takozvanim ontološkim pitanjima, pitanjima o smislu života, o svemu onome što jesmo, što nas čini ljudima i tako dalje.
Da,
što bismo želeli da budemo, naravno. Tanja, šta kažete?
Da, jedna i druga predstava imaju zajedničko to što je prostor, prostor čovjekove duše, i jedna i druga predstava su koncentrisane na emocionalni svet, na ljude koji su izneverili svoje snove, koji su prepuni žudnje za nečim što ne mogu da dosegnu. U Ivanovu sam imala sjajnu saradnju sa Brankom Hojnikom, divnim scenografom iz Slovenije, sa kojim sam uspela da dobijem to što sam zapravo žela od prvog trenutka kada sam osetila potrebu da radim Ivanova. Ali jedna i druga predstava imaju to uvođenje publike u unutrašnji svet. Dakle, pozorište je mesto čarolije, pozorište je mesto transcendencije, pozorište nije mesto u kojem mi kopiramo život. Mislim, gde je život i scena stoje u odnosu jedan prema jedan. Ne, i kad radimo takozvano dokumentarističko pozorište, to je i dalje pozorište. Ja volim u pozorištu da izmaštavam svetove i da ti svetovi ne liče ni na što sam ja pre toga videla i što sam pre toga radila. To mi uspeva zahvaljujući tome što biram tekstove koji me se duboko tiču i što imam saradnike koji su zainteresovani da se na tako dubok način bave svojom profesijom i svetom umetnosti. Evo konkretno, pošto govorimo sad o iluzijama, ne Ivanovu, Katarina Marković, Goran Jevtić, Milutin Milošević, Sonja Kolačarić, to je četvoro veličanstvenih glumaca, potpuno različitih, ali koji su kao jedan simfonijski orkestar koji svira sat i po, potpuno onako celim srcem i svojim umećem, i ja ne znam ko je tu bolji od koga, i mislim da i publika deli ove moje.
Da, teško je, stvarno teško je proceniti.
Da, mislim da je svako od njih pokazao nešto novo u pozorištu u odnosu na to na šta su ranije igrali, a neki su do sada stvarili zaista fantastične uloge. Nije imao ovo prva uloga u životu. Nego, to je lepo kad se glumac pojavi u drugačijem svetu nego što je publika navikla da ga gleda. Kad otkrije nešto novo od tog spektra bogatstva koje u sebi nosi.
Da, a sada se vratimo na početak našeg razgovora i ta paralela između predstave i iluzije. Možemo i evo Narodnog pozorišta, odnosno Ivanova. Znači, ova moja velika, to je ono pitanje s početka.
Da, šta je velika produkcija, šta je mala produkcija. Ja ne mislim da sve u novcu, ali volim da radim u situaciju u kojoj su glumci dobro plaćeni za pripreme i da su ljudi dobro plaćeni za svoj rad. A što se tiče novca koji se ulaže za scenografiju i kostim, ja mislim da ne moraju tu neka, zavisi zapravo od predstave do predstave, ali mašta je presudna. Jer vi možete, kako da kažem, iz oskudice sredstava može da se izrodi čudo, zato što je pozorište jeste mesto gde vi zapravo vašom maštom pravite dvorce, ne znam, prostor i tako dalje. Nije to jedno ilustrativno mesto, ali volim da radim u situaciji kada su ljudi oko mene dobro plaćeni za svoj rad. Nisam pristalica besplatnog rada i te eksploatacije naše želje da radimo. Jer ja znam, mnogi bi radili zbog neke odlične uloge i džabe, ali nije stvar u tome. Mislim, ne radimo mi kućno pozorište, mi radimo po institucijama koje pripadaju gradu, pripadaju državi, i umetnici moraju da budu dobro plaćeni.
A da li su sada plaćeni?
Zavisi kako gde. I zavisi od budžeta. Nije svuda ista priča. Mislim, Narodno pozorište je naravno referentna institucija i to je pozorište koje trenutno ima apsolutno najbolji repertoar. Poslednje dve sezone Narodnog pozorišta su fascinantne. ostvareno je puno izuzetnih premijera, što ne znači da ni ranije u Narodnom pozorištu nije bilo odličnih predstava, ali mi sad govorimo o kontinuitetu.
Tako je.
O kontinuitetu drame. Pre svega mislim na dramu, mislim na ovu priliku koju je dobio Željko Hubač da potpuno slobodno formuliše svoj repertoar i da ga dosadno sprovodi. Mi znamo pre toga da u 3 godine se promijenilo 4 direktora drame. Mislim, znamo šta je sve bilo u Narodnom u protekloj deceniji. On ima priliku zaista da vodi direkciju drame, sektor drame, na jedan sjajan način.
Iako su bile neprilike u Narodnom pozorištu, iako dugo nije bilo upravnika, Željko Hubač je imao, zahvaljujući ipak celoj toj situaciji,
to jest, kako bih rekla, Narodno pozorište dugo postoji. Mislim, u Narodnom pozorištu radim predstavu od 99. godine. Znači, prošla sam razne uprave, razne okolnosti i političke i umetničke i tako dalje. Najveća sreća kad direktori sektora imaju mogućnost da rade slobodno. Zato se i zovu direktori sektora, zato što su odgovorni za to kad se ne upliću direktori na jedan vulgaran način ili sileđijski način u repertoar direktora drame.
Kada ste spomenuli dramu, moram da vas pitam, od ove godine Stereno pozorište se vraća tom nekom izvornom principu. Kakav je vaš stav? Pitam sve goste, naravno, zato što mislim da je jako važna tema.
Pa ja nisam
tema,
pozitivno reagovala kada sam čula da se Stereno pozorište vraća na ono što je bilo u vreme SFRJ. Prosto SFRJ nije isto što i Srbija, dakle to je bio veliki prostor, velika država, puno pisaca i onda imalo smisla imati festival koji je bio pre svega festival domaće drame, jer je pojam domaće drame bio strašno širok. Onda je posle 2000. godine, ne znam tačno koja, bila je velika javna rasprava među umetnicima, pozorišnim svetom, kako da opstane Stereno pozorje, zato što se suno vratilo, jer se zasnivalo upravo na domaćoj drami. Nije poenta, ja znam da naši pisci, možda će ih iznervirati ovo što ja pričam, pozorišna predstava i pozorišna predstava, nije pozorišna predstava samo drama, dramski tekst. Dramski tekst može da se takmiči i na konkursima, mislim, ali ovde se takmiče predstave koje su nastale po domaćem tekstu.
Predstava kao celina.
Ja mislim da je šteta što Stereno pozorište više nije krovni festival sveukupnog našeg stvaralaštva. Sada će biti festival domaće drame. Ja bih volila da to bude festival najboljih predstava nastalih po domaćem tekstu, a ne, na primjer, i nekih osrednjih, pa eto, ajde na festival samo zato što je domaća drama u pitanju.
Da li ste usamljeni
u tome? Još samo nešto da kažem. To što nije bilo dovoljno domaćih tekstova u ranim takmičarskim selekcijama, to nije pitanje nedostatka produkcije, nego tadašnjih odluka selektora, sumanutih odluka selektora i njihovih nekakvih matematika, koga će pozvati, a koga neće. Bila sam selektor Sterinog pozorja zajedno sa Vladom Kopiclom. Ja sam upravo birala taj segment domaće drame, a on... I mi smo svakog meseca posle odgledanih predstava pravili odabir šta je šta, da se ne bi desilo na kraju... E, ovaj mora da dođe na festival iz tih i tih razloga. Ja kad vidim selekcije, ja tačno znam gde su pravljeni ustupci i kako. Te godine nije bilo skandala, posle toga jeste.
O tome možemo da pričamo u posebnoj emisiji i pričat ćemo sigurno. Ja moram da odjavim ovaj razgovor, mada Tanja priča da je veoma zanimljivo. Hvala Tanja što ste bili naš gost. Bila je ovo Tatjana Mandić-Rigonat.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali Strahinja Veljković, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Je veux pas qu'on crie, je veux qu'on crème. Une caresse bien mieux qu'un diadème. Suffit d'un geste et tout d'un coup l'allégresse. Je veux de la crème, pas la mettre moi-même.
See you.